Vi holder på i Salmenes bok, og vi er i det 41. kapittelet, og vi er ganske i slutten av dette, der vi ser litt grann hvilken betydning oppstandelsen har. Det er gjennom oppstandelsen at vi har fått lov til å glede oss i frelsesverket. Godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Steinen, den ble jo rullet bort, og Herren forlot graven. Og det er på grunn av oppstandelsen vi kan si, slik som det står i Salme 41:14. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Dette verset slutter med et dobbelt amen. Det understreker ekstra sannheten og vissheten, ikke bare i Judas sitt forræderi, men i oppstandelsens virkelighet. Dette er den siste salme i den del av salmenes bok som viser og henspiller på Første Mosebok. Det er noen som har sagt at Første Mosebok er hele Bibelen i miniatyr. Det vil si at de store sannheter i skriften, den gir oss kimer som kan inkludere hele Bibelen, altså i Første Mosebok. Denne første del av salmenes bok dekker hele salmenes bok på samme måte. Men mens første Mosebok avsluttes med en kiste i Egypt, så slutter denne parallelle delen i salmenes bok med en oppstandelsens triumf. Er det ikke vidunderlig? Nå går vi inn i salmene 42-72, Exodus-delen. Her kan vi vel også si at det finnes både ruin og forløsning, og det som er sikkert her er at Israel er i fokus. Salmene 42-72 utgjør den andre hoveddelen av salmenes bok, kalt Exodus-delen. Exodus betyr uttog, og i denne delen vil vi se nærmere på hvordan Guds folk levde i et fremmed land. De var et lidende folk, fjernt fra løftets land. Diktatorenes hæl er satt på deres nakke. Du hører at de klager og sørger, og du hører, sier Herrens piskeslag, falle over dem. De er i store vanskeligheter, vanskeligheter som vil øke i stedet for å avta. Og til sist stiger Israels rop og gråt opp til Herren og blir hørt av ham. Han reiser seg på vegne av sitt lidende folk. Han oppfyller sitt løfte til som han har lovt i, og en pakt med Abraham, Isak og Jakob. Så frir Herren dem ut av Egypt. For eksempel finner vi i de første 7 salmene fra 42-48 forholdene beskrevet slik som det var i begynnelsen av 2. Mosebok. Men disse salmene henviser ikke til fortiden. De skuer fremover og gir glimt av Israels rest og dets erfaring i dager som ligger foran. Vi vil få lov til å møte Guds utvalgte folk borte fra Jerusalem. De er skilt fra det hellige sted og har ingen kontakt med Jehova, på samme måte som det var i Egypt. I første og annen hoveddel i salmenes bok er det en interessant kontrast i bruk av Guds navn. I den første delen brukes navnet Jehova 272 ganger. Altså det brukes 272 ganger, mens navnet Elohim bare dukker opp 15 ganger. I Exodus-delen brukes Elohim 164 ganger, og navnet Jehova brukes bare 30 ganger. Hva er det som kjennetegner dette, tror du? Jo, disse to personlige navnene på Gud har forskjellig betydning. Elohim taler om fylden i Guds guddommelige makt. Navnet Javé er den som griper inn i forløsningen. Jehova, Javé, er den som bevarer Israel. Vi vil se at David ikke skrev så mange av salmene i denne delen som i den første delen. David skrev 19 av salmene, og 7 ble skrevet av Koras barn, som var knyttet til de levittiske familiene. Alle salmene i denne delen er et profetisk bilde på Israel i den siste tid. I salmene 42-44 møter vi et Israel-Egypt med farao som hersker over dem. Salmene nevner en antikrist, og Israel klager på grunn av fiendens fottrykk. Vi møter dem når de roper til Gud om utfrielse, og utfrielsen kommer til dem. Salme 45 er den store tusenårssalmen som taler om den Herre Jesus som kommer for å herske på jorden. Noe som er viktig å se for Guds folk er at den primære og grunnleggende tolkningen av disse salmene gjelder Israels folk. De peker mot fremtiden, mot den veldige trengsel som kalles den store trengsel. Derfor må vi være forsiktige når vi tar ut et vers eller to fra en av disse salmene, så vi stiller dette spørsmålet da. Hvordan angår dette virkelig oss? Kan vi tilpasse mange av disse salmene på vårt behov i dag? De er av Guds barn, som er i forfølgelse, og de opplever vanskeligheter. Kan de virkelig finne glede og trøst i dem? Vi må aldri glemme deres primære funksjon og det som gjelder Israel. Jeg synes at det er trist å ekskludere Israel fra Guds plan og hensikt i fremtiden, slik som en del mennesker gjør. Det er nesten som å avskrive en del av Guds ord og si, «Ja vel, jeg tror på skriftens inspirasjon i det som gjelder meg, men om det skulle være slik at dette angår et annet folk som jeg ikke bekymrer meg særlig om, så er det ikke Guds ord. Det ligger en stor fare i en slik tenkning. La oss ha det klart for oss at når salmisten taler om Israel, så henviser han ikke til hele Israels folk, for lyskasteren settes ikke på hele folket. Vi merker denne forskjellen også for eksempel i ordet menighet eller kirke, slik den nye oversettelsen gir oss dette. Utgjør kirke alle de navn som står i en medlemsprotokoll, tror du, uansett kirkesamfunn? Nei, det tror jeg ikke. Selv om vi skulle ønske det var slik. Kirken eller menigheten utgjøres av de troende som er legeme. Det er de som stoler på den Herre Jesus Kristus som frelser. Du blir ikke medlem av Kristi legeme ved å slutte deg til en synlig menighet og få ditt navn skrevet inn i medlemsprotokollen, eller gjennom en eller annen form for seremoni. Bare et personlig forhold til Kristus gjør oss til del av den sanne kirke, Kristi legeme. Vi burde alltid ha klart for oss at det finnes en forskjell mellom den organiserte menighet og det som generelt sett kalles den usynlige menighet. Israels rest er ikke hele folket, på samme måte som alle medlemmer i den organiserte kirke ikke utgjør den synlige kirke eller Jesu Kristi legeme. Det er den troende rest av Israel som spesielt står i fokus i denne andre hoveddelen i salmenes bok. La oss nå se litt nærmere på salme 42 og 43. Og vi kan vel sette som overskrift eller tema, den gudfryktige rest roper til Gud fra sitt hjertedyp. Denne salmen presenterer den fremtidige lidelsen når det gjelder den gudfryktige rest av Israel under trengselstiden. Da Israel var i Egypt, forløste Gud dem først ved blod, slik som det står i 2. Mosebok 12. Blodet fra påskelammet ble stenket på dørstolpen ved husene ved den som trodde på Gud. Om natten gikk dødsengelen forbi alle hjem, og det var stenket blod på dørstolpene, så ingen døde der. Dette var forløsningen gjennom blodet. Den andre fase i forløsningen skjedde gjennom Rødehavet, og der er forløsningen gjennom kraft. Overskriften på denne salmen er Maschil av Korasangerne, eller Koras barn. Maschil betyr at dette er en læresalme. En salme som vil formidle visdom. Du husker kanskje at Kora ledet et opprør under den tid da Israel vandret gjennom ørkenen. Gud tok ham av toget på grunn av dette opprøret mot det som var gitt autoritet. Moses og Aaron, men hans sønner, hva med de? De ble spart. Gud gjorde det helt klart i 4. Mosebok, kapittel 26, 9-11, at hans sønner ikke døde i Guds dom, men de fortsatte sin tjeneste for Gud. Det er dem som skrev disse første salmene i annen hoveddel av salmenes bok, og så gir dette oss en særlig verdi da. Profetisk sett gir dette oss et bilde på den periode som kalles den store trengsel. La oss se litt på versene 2-3 i salme 42. Like som hjorten stunder etter bekke med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når kan jeg få komme og tre fram for hans åsyn? I stedet for å gå tilbake til Egypt vil jeg heller tilpasse dette til fremtiden, fordi der kan det komme en tid da dette folket, israelittene, vil bli drevet ut av landet igjen. Der finnes faktisk en del bibeltolkere som er av den oppfatning at jødene enda en gang kan bli fordrevet fra sitt land, og det kan kanskje skje i vår tid. Den gudfryktige rest er ikke den som besitter land i dag. Vi vil se på noe av dette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salmenes bok. Vi er kommet til salme 42, og vi ser litt på like som hjorten stunder etter bekke med rennende vann. Slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når kan jeg få komme og tre frem for hans åsyn? Vi går ikke tilbake til Egypt, men vi vil se litt på hva som skjer nå. Det er to folkegrupper i Israel. Den ene kalles den ortodokse jødiske gruppe som venter på sin Messias. De ser frem til at han skal komme og ønsker å bygge opp igjen tempelet. Den andre gruppen er ikke opptatt av religiøse forhold i det hele tatt. De holder fast ved at en ny epoke er begynt. Og de ville ha løpende kontakt med Egypt, med araberne og med de forente nasjoner. Israels gudfryktige rest, Guds folk, har en lengsel etter Gud. Og det har Guds folk hatt til alle tider. De gir et bilde av David. Jeg tror at David kunne ha uttalt disse ordene når han skjulte seg i en hule med oversikt over et dalføre. Han kunne ha hørt jegeren og hunder som bjeffet, og få minutter senere raslet det i buskene. Davids menn var på vakt. Det er en liten bekk i nærheten av hulen, og snart dukker det frem et dådyr med frådende munn. Den vesle kroppen skjelver, og dyret bøyer seg ned over vann og drikker. Han venter et lite øyeblikk, lytter, og så tar til seg litt til, og litt til, og litt mer vann. Derfor kunne salmisten si, like som hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. Er det slik du kjenner det i forhold til Gud? Vi trenger alle å føres inn i Guds familie. Til et punkt der vi kan si på samme måte som salmeforfatteren sier, fra dyp av sitt hjerte. Like som hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. Dette ville være spesielt sant om Israels rest, men det er også fullt av mening for mange av Guds barn i dag. La oss se vers 4. Mine tårer er blitt min mat både dag og natt. Dagen lang kommer folk og sier, hvor er nå din Gud? Det var mye gråt i mursteinsindustrien i Egypt, og det vil også bli i fremtiden. Dette vil være hovedtrenden i den store trengsel. Men hvor er nå din Gud? Når kommer Messias? Vers 6. Hvorfor er du full av uro, min sjel? Hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud, for enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. Han anklager seg selv for sin uro og oppmuntrer seg selv til å stole på Gud. Versene 7-8. Min sjel er full av uro, derfor lar jeg tanken gå til deg fra Jordanlandet og Hermonfjellet. Ja, også fra Misarberget. Havdypet roper til havdypet, og dine fosser durer. Alle dine brenninger og bølger skyller over meg. Dette er et språk Jonah brukte i sin bønn. Du kastet meg i dypet midt på havet, og strømmen omga meg. Dine brenninger og bølger slo alle over meg, slik det står i Jonah 2,4. Jonah ble fanget av dødens kjever, og under den store trengsel vil Israel tenke at ødeleggelsen vil nå dem. Men Gud skal utfri dem. Versene 9-10 i salme 42. Måtte Herren vise min miskunn om dagen, og jeg får synge hans pris om natten. Jeg ber til min livs Gud. Nå sier jeg til Gud, min klippe. Hvorfor har du glemt meg? Hvorfor må jeg gå og sørge mens fiender plager meg? Kjenner du det slik av og til? Jeg er helt sikker på at mange av oss gjør det fra tid til annen. Vers 12. Hvorfor er du full av uro, min sjel? Hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud, for enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. I denne desperate situasjonen vender han seg til Gud, og i sin fortvilte situasjon vil en rest vende seg til Gud, ja så. Det kommer ingen hjelp verken fra øst, fra vest, fra nord eller syd. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Salme 43, den er nær knyttet til salme 42. Den gudfryktige rest roper til Gud og ber ham handle på deres vegne. La oss se det første verset i salme 43. Hjelp meg til min rett og før min sak mot ubarmhjertige folk. Fri meg, Gud, fra mennesker som farer med svik og ondskap. Dette er Israels rest som taler. Antikrist er en løgner. Han vil gjøre en rest med disse mennesker, og så vil han bryte dem ned. Når dette hender, så vil ropet være: fri meg, Gud, fra mennesker som farer med svik og ondskap. Vi trenger virkelig å be om at Gud må fri oss fra mennesker som farer med svik og ondskap. Det er stadig de som dukker opp og presenterer denne antikristelige ånd. Vi som nå begynner å trekke litt på årene, har sannelig sett hvor enkelt det kan være at mennesker sviktes med ondskapens ånd, og at det kan komme til å ta makten, og så kan det tyrannisere en hel verden. Hva skal ikke da skje når antikrist kommer? Vers 3 i salme 43. Send ditt lys og din sannhet. La dem lede meg og føre meg til ditt hellige fjell, til dine boliger. Send ditt lys og din sannhet. Hva er det salmisten ber om? Jesus sa, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Han sa også, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Disse ord fra den Herre Jesus Kristus var ikke tilfeldig plassert for de som lyttet. For om de visste at han var lys og sannheten, så ville de også vite at han var Messias som var kommet for å utfri dem. La dem lede meg og føre meg til ditt hellige fjell, til dine boliger. Han ønsker å komme tilbake til Jerusalem. Han ønsker å tilbe i tempelet og bli ført tilbake til Gud. La oss se i vers 5. Hvorfor er du full av uro, min sjel? Hvorfor stormer de meg? Vent på Gud, for enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. Deres bønner vil bli besvart, og den Messias de så lenge har ventet på, skal komme tilbake. På den tid vil Esekiels profeti bli fullbyrdet. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Da skal dere få bo i landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Slik står det i Jesaja 36:26-28. Men det var så langt vi tok med oss da ifra salme 43. Nå vil vi se litt på salme 44. En overskrift her kan vi kanskje sette som Israels rop under den store trengsel. Vi kommer nå til enda en Maschil-salme, en læresalme, og den kommer også fra Koras barn. Selv om det er umulig å bestemme den historiske situasjonen i Israel som ligger bak denne bønn, så vet vi noe om den profetiske tolkning. Dette vil bli den endelige erfaring for den trofaste Israels rest før Messias vender tilbake for å utfri dem. Andre vers i salme 44. Gud, vi har hørt det med egne ører. Våre fedre har fortalt oss det. Du gjorde et verk i deres tid. I gamle dager gjorde du det. Gideon sa det samme. Gideon svarte, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har det alt dette hendt? Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa at det var Herren som førte dem ut av Egypt. Nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midjanittene. Dette står i Dommernes bok 6:13. I denne trengselstid, akkurat i overgangen når Gud skal utfri dem igjen, så vil Israel henvise til den hjelp Gud har vist de tidligere. Gud har grepet inn i historien før, og det vil han gjøre igjen. La oss se i vers 3. Med din hånd drev du folkeslag bort, men våre fedre plantet du. De andre folkene knuste du, men fedrene fikk bre seg fritt. Dette henviser til tiden under Moses og Josva. Gud fordrev innbyggerne i Kanaan på grunn av deres grove synd, og han plantet sitt utvalgte folk der. Vers 4. For de tok ikke landet med sverd, deres egen arm ga dem ikke seier. Nei, det var du som hjalp dem med din høyre hånd og din arm med ditt åsynslys, for du hadde dem kjær. Det var Gud som ga Israel landet. De okkuperte det ikke. Det hadde de hverken styrke eller dyktighet nok til. Og med det må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.